Gipdiýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Çelekenli 5 daşawly işçi bir maşgalanyň hojoýuny arawa gidenine öý wikesini pyçaklap, gyzyny zorlapdyr. Munun bir hepde ozal Balkan welaýatynyň Hazar şäherine 5 sany guruluşçy kämillik ýaşyna ýetmedik 17 ýaşly bir gyzy zorlap, onuň ejesini pyçaklap öldüripdir. Häzirki wagtda polisiýa gullukları jinayata baş goşanyň aýdylýanlaryň ikisini tapyp, guman edilýänleriň beýleki üçüsini gözleýär. Bu barada Azatlygyň Türkmenistan'daki yağdaylardan haberli çeşmesi polisiya gulluklarının işgərlerine salgılanıp 25. iyulda haber verdi. Çeşmenin malumatlarına göre cinayette guman edilenlerin Daşud velayetinden Hazar şehrine hususu cayları receleyiş yanı remont etmeye gelen kuruluşuklar duğa ediliyar. Çeşme Daşudlu işçilerin Hazar şehrindeki bir hocalık bilen olorun cayını receleme üçün dilden şirtnamı bağlaşan onu haber verdi. Gurrunu gidiyen kuruluşuklar remont ediyen caylarının maşkala başısı yani öldürülen ayağının adamısı bilen oturup spiritli içki çiyer. İçki uturundan sonra olor pul çıkarşıp öy yeyyesini ara kalmağa uğradiyar. Maşgalabaşı hususu dükkanlarda araq satmak qadağın edilen son üydün orta hasap bilen 1,5 kilometr aradaşlıkta yerleşen dövlet dükkanını araq almağa gidiyer deyip çeşma etdi. Ol gurrunu devam edip Maşgalabaşı üydün çıkan vaadına izde qalan işçiler öyün 17 yaşlı qıydını çolu otoğu çekip başlayar. Munu görün öy vikesi qıydını xalat etme üçün olorun arasına düşer. Pəli vazıklar öy vikesini şor yerde pıçaklap öldürüyer. Sonra 5 daşoğlu işçinin hemmeti 17 yaşın içindeki qıydı bilen cinsi qatnaşığı girer dedi. Öy yesi gelmeyen kədi işçiler dargayar. Ol olorun kimdiginin bilen ok. Bir bilen zadı olorun daşoğuzdan gelen oğlanlar duğu hem de olorun atları. Öy yesi şol malumatlar boyunca polisiya yüz tutuyar. Onun ayağı bıçaklanıp öldürüldü, merhum oldu. Qıydı olsa 5 adam zorlansan özünü gelmeyeni yatır deyip çeşme etti. Polis işgärleri sonki 2-3 günün devamını geçiren gözlük işlerinin neticesinde qıydı zorlanır deyip guman edilen, yani öy vikesini bıçaklanır deyilen 2 adamı tutyarlar. 5 adamın üçüsünü hädirem ele salıp bilen oklar. Olur idine daşavuda dolanıp mı ya da bolmasa şehrin başka yerlerini bukulyarlar mı ol belli değil deyip çeşme belledi. Zorlanyan qyzyň ýagdaýy erwet, çelekeniň kesilxanasynyň lukmanlary özlerinin güýjüniň ýetmejekdigini hemde zerur bolan däri dermanyň ýokdugyny nazara alyp, hassany çeleken şäherinden 130 kilometr daşlykda ýerleşýän Balkanabadyň kesilxanasyna getiripdirler. Aýtmaklaryna görä şol qyzy özüne gelenmişin ýöne arasynda ýene-de huşuny ýitirýär diýerler diýip çeşme belledi. Azatlyk radiosu bu jinayet işi boýunça maglumat almak üçin Hazar şäheriniň polisiýa departamenti bilen ýa-da Hazar hemde Balkanabad şäherleriniň hassahany ları bilen habarlaşıp bilmedi. Çeşme yerli ilata salgılanıp şeyle cinayetçilikli hadisaların şehirde seyrek de olsa gaytalanıp duruyanlığına itti. Türkmenistan'ı edileyen cinayetlerin sahanı boyunca statistik mağlumatlar el yeterli değil. Şeyle mağlumatlar var da yurdun medya terişlerine de dil yarılmayar. Azatlık radyosu bundan odal May ayına Türkmenavaz şehirinin 7. mektebinde yokarı kulası okuçların arasında olan bıçaklaşmada öldürülen okuçu var da habar verdi. Şeyle de Azatlık Türkmenavaz şehirine talançılık ediyen mektep okuç Uçlarından ibaret qaraqçılar vardı aprel ayına xabar verdi. Yerli finçilər şeyli cinayətlərin yurtdakı iqtisadi krizisin sosial krizisə uğurlayanlığının ilkinci alamatlarını tasdiqləyər. Cəmiyyəti öğrencilər deyidim doğru rejimlərin basışı astında yaşayan cəmiyyətlərdə adatı rayətlərin köplünç xalatda cinayətdən çətdə durmağa meyilli bolyanlığına idiyar.